mwana mwena ne hijiria akadde kano nga tetuliddeyo ddakiika yonna twatandika darsi yaffe mu butongole ey'ebibuuzo nga tulina sheikh Nuhu Uthman Abu Najiba inshaallahu taala tusembere kumpi basahaba boolyawo amakubo agamukulu ge baayitamu okubanga ilimu eno tebatawaanako kubanga baagiwanga amabanga ago shaitaani tebaagiwanga gaapu obaoliawo okutuulako gwe n'otuulanga bw'oyagala kiyinza okukulemesa okufuna ky'oyagala nolwekyo tusemberagane insha allahu taala tulage nti ddala tuzze kusoma barakallahu fiikum sheekha tuweyo ekigambo atusibireyo ekigambo tutandike ebibuuzo barakallahu fiikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تبسن كده وكي تبا ممسمو بفقنو وقوي ببوزو تسبع الله تبارك وتعالى علي بفولي لكبو اليوكو ينجرى الجنة kubanga bwetwabagamba nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yenna atema ekkubo kati nga lino eryatemwa yaltamisu fihi ilman ng'anoonyezaamu irimu kuba nammwe gye munoonya sahala llahu lahu bihi tariqan ila ljanna allah akisinziirako n'akwanguyiza ekkubo erikuyingiza mu jjana lwaki mu ilimu allah akwanguyiriza okuyingira ejjana kubanga osomerayo allah byayagala n'obikola ate era n'osomerayo byagaana n'obireka wabarakallahu fiikum kati butereevu tugenda kuyingira mu bibuuzo tumanyi olumu okukeere wamu nezisukka ebisaawa 2 n'ekitundu niyo olwaleero insha allah tujja kuba pankcho
inshaallahu taala sheekha asooka abuuza agamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu singa nzijanga eswala etandise layini endi mu maaso nga ejjudde nkola ntya nyenza okwesanga nga nze ntandise layini era nga tewali muntu mulala anegattako nkole ntya era namulwa ntya
na barakallahu fiik okusookera ddala tukimanyi bulungi nti tokkirizibwa bw'oba ozze mu muzikiti kuteekawo layini yeyo emabega ng'eyo mu maaso tennajjula ne bwebanga laaka egenda kukusuba newankubadde ogenda ku misinga laaka bangi basobya nga okukona oba ku ddyo wakyaliyo omwaganya n'olwokuba ye oli ayagala laaka n'atandika layini eyiye eyo nno nsobi ekirala oyinza okujja nga layini esibye kuva ku ddyo ne ku kkono n'otya okusaala wekka kakkananga osiseeyo munno mu maaso eyo nayo nsobi hadithi eyali ekwata ku assahab okusika muno ali mu maaso nti akwegatteko si ntuufu ekyokusatu ate niwabaawo oli n'agamba ti kale engeri gye basibye maaso mawo gye basibye ku ddyo ne ku kkono kansaale nzekka niye waliwo hadithi egamba la salaata limunfaridin khalfa safi teri sala yonna eri omuntu asaalira asaala yekka emabega wa layini saagala nnyo okivunula nti teri sala nti abamu baga teri sala nzijuvu abala bakivunula teri sala makulu teri sala etuuka nze kanukula kibuuzo ndi mumativu n'abamanyi abagamba ti la salaata teri sala kyali kitegeeza nafu yusiha kuwakanya kutuuka kwa sola teri sola etuuka kati bambi oli ayinza okugamba ate sala ntyanzika awona inza okutetenkanya naga obaka ngende sala ne imam nita ina wagenda kuita obana agamba kaninde bwana jayo muslim nakola ki tunasala fembi omuslim natajja kata ibn taymiya rahimahullah mukitabu kya al-ikhtiyarat al-ilmiya aine kigambo ku nsonga eki yayogera ngera kigambo kyekiri makkati g'ebyo byonna ye yagamba kituufu kibi okusaala wekka ate era kibi okusika omuntu mu maaso wabwe omusikayo oba okutudde layini bw'omusikayo ojja kutaataaganya okugonda kw'abasaala kuba bwe banaaba basiba gaapu eyo nga bava ku byone ku kkono bwe bagisiba ensonga gye banaaba baliko ey'obugonvu ebirowoozo bijja bbajjira oba ki ekigenda mu maaso kati ye ibuni taymiya yagamba nti eyo embeera eba yannaakola ntya rahimahullah saala wekka ne bwe watajjaeyo omulala yenna akwegattoko akwegattako n'atabuta hadithi egamba nti la salaata limunfaridin khalfa safi teri sala etuuka eri omuntu asadde yekka oba namunigina emabega wa layini ye yakitaputa n'agamba ngeri entaputa yentuufu tekyo kyali kikola ku muntu nga ddala mu maaso waliyo omwaganya ye mu bugenderevu n'asalawo ateeke layini ey'emabega oyo atalina sola era olwo ne sahabi nabbi gwe yaddisaamu esola sallallahu alaihi wasallam nga salla khalfahu khalfa sufufu munfaridan fa amarahu bi i'adati sola yasalira esola bwe namunigina eri nabbi namugamba addemu asaale bideyo bulungi mashaallah waliwo baga nti tekirina buzibu ate nabo nga bamanyi kusaala wekka nga bagamba tolaba ne sahaba ayitibwa abdurahman ibuni abi bakra we yakutamanga tanayingira mu layini najjira ku mugongo gwe paka lwe yayingira mu layini bagamba nti katolaba oyo nga yakutama tanayingira mu layini singa kyali nti okusaala wekka kibi era kitta sola kiri nabbi yali badde akimugolola mubye yamugolola ebyali mu hadithi mweyakolera ekikolwa ekyo n'ekyo kyanukulwa bamanyi abalala ne bagamba nti aa oyo newakubadde yatandika okutama ng'ali yekka naye gye byaggwera yali ayingidde mu ki mu lunyiriri so nga ate ono ayogerwako yono atandise eswala ng'ali yekka paka eswala lwegwa kibuddeyo bulungi nolwekyo weewala ennyo ne sekwewala yenna okusala wekka emabega wa layini bw'okikola ng'ogenderedde eswala ebanfu era bwe wabaawo omuwaalimu oba tabaddewo kati okitegedde eswala eyo oteeka okuba nga ogiddamu lwaki kubanga oba omenye ekyobwetteeka bw'okutereeza ennyiriri n'okukwataganya ebigere ku bigere ebyo byonna oba obimenye nga gw'osadde wekka ne kano kankateekemu ekibuuzo ekyo newakubadde kiwedde waliwo ate ne baganda baffe nga ye olabira ddala nga ye anyumirwa kusaalira mabega nga mu maaso waliyo emyagaanyo abantu bakyatambula bajje bajjuze layini ez'omu maaso naye nga ye waali alemeddewo n'otamanya musiraamu bulungi buli mu kusaalira ku layini esooka timalayika zibasabira abasaalira ku layini esooka n'abasaalira ku yookubiri n'abasaalira ku yookusatu naye nga amaanyi g'edduwa y'abaana abasaalira kwesooka gasinga agaabo abasaalira ku yookubiri ate n'ago abasaalira ku yookubiri amaanyi g'edduwa za malayika gasinga kwabo abasaalira ku yookusatu lwaki yagala nnyo okusigala emabega wawo ne hadithi makulu gaayo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu gye banaakomya okubanga baagala okubeera emabega ne allah gy'anaakomya okuba nabo ng'abassa mabega anti oyagala nnyo okubeera emabega kati kakusse emabega mu byenfuna kakusse emabega mu kutegeera kakusse emabega
munsonga
zo zonna kakussemu emabega mu layini y'abagenda okuyingira ejjana onaaba onagiyingira nekyo bwoba oyagala nnyo okubeera emabega allah aba naye ajja kikutuusaako nekyo tweyinirenga nnyo layini ekola ki esooka abamu ayinza kuba yeesigamye bwesigamye naye comfort oba eddembe muli lyowulira nga weesigamye nga ttono nnyo bw'oligeraageranya ku mpeera gy'ofuna ng'osaalidde ku layini ey'omu maaso barakallahu.
Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti naha omubaka sallallahu alayhi wa sallam yaziiza okusala ekimemeya naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil qaza'i, agamba nti omusajja okusiba enviiri okuzisaamu kanta amayengo kiramulwa kitya?
Na ekituufu okusala ekimemeya kigaanibwa. Mwana watu waliwo ne hadithi kusala ekimemeya ameza mukutegeera kwe kusalako enviiri paati eya ddyo saidi eya ddyo n'eya kkono wo n'ozimalirako ddala ate mumakkati n'ozireka, kye bakiyita kimemeya oba kaza, oba n'okola bw'oti n'osala mumakkati zino n'ozireka. Okumanya abamanyi bakitwala nga nsonga nkulu, Sheikh Ibn Baz rahimahullah mu kitabu kye kikwata ku mateeka ga hijja, nali nkisomyeko emabega myaka ng'ena, naye yayogera ku bantu abakendeeza ku nviiri nga bali mu hijja oba mu umra, kikkirizibwa okendeeza ku nviiri ng'oli mu hijja oba mu umra. N'agamba nti bano abagenda eri ba kinyozi, kinyozi n'akwata amakaasi cucucucu n'asala kaatyo n'asala n'awalala ntiko kwekendeeza, yagambira oba osalidde ekimeme ya mahijja oba mu umra. N'agamba kye bayita okukendeeza kwe kusala enviiri ne zibeera ku levo y'emu n'ozitriminga, kitegeeza olaba n'ekyo yakisika bambi yali alabira ddala kyokusala ekimemeya tekikkirizibwa. Sahaba Ibn Umar hadithi yajogera yagaa ti naha rasulullah ombaka yaziiza anil qaza, okusala ekimemeya, era hadithi eyo ya Imamu al Bukhari. Ate hadithi endala ya Ibn Umar radiyallahu anhu anna sabiyan utiya bihi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, waliwo omwana yaleetebwa ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, waqad huliqa ba'du ra'sihi wa turika ba'du, ng'omutwe gwe paati ey'enviiri ezimu esaliddwa ku mutwe n'endala tesaliddwa. Qala n'abagamba ahliquhu kullahu, zonna muzisale, awitirukuhu kullahu, oba zonna muzirekeeko. Amakulu ng'abeekesa ekigamba nti musaleeko ezimu endala muzireke. Mujja kulaba abantu abalabika ng'abeebitiibwa nga basala ensala eyo enviiri, abamaali bakituuma na French cut, ngwe kiyita ekimemeya balabanga ekibakkakkanya, naye nga oba kimemeya oba French cut tebikkirizibwa mu shariya yaffe n'ey'obusiraamu. Mutayizo gamba kabi kyakakirimu, akabi akakirimu lwakuba nti kyagaanibwa. Buli kyonna ekigaanibwa mu busiraamu gumanya kirimu akabi, si ddembe lyotegeere buli kabi k'ekyo ekyagaanibwa, kuba singa wali osobola okeetegeerera Allah tiyalitumye na bannabbi waali wadde omanya ekibi n'ekirungi, tiyalisiza na mateeka bitabo omuli amateeka kino tokikola kino kikole, waali wadde obyetegeerera. Ate Allah y'okumanya kwe kuli waggulu waffe, si nti buli kyanaatulagira atubuulire omugaso ogukirimu ng'era bwe kiri, nti si nti buli kyanaatugaana atubuulira akabi akakirimu fe tutwala General Police begamba nti buli kyatulagira kibaamu omugaso gye tuli, kyatugaana kibaamu omutawaana gye tuli. Kubanga ye bwe yali akutonda tiyakutondanga ate kino enviiri okula zino mpanvu ate zino nnyimpi, nedda zino yaziteeka nga zinkanankana bwebwa obutonde bwazo. Mubarakallah.
Yagamba nti senga bwe tuba tusaala nga nina microphone ndowooza ono imaamu, nkwata microphone n'engizanyisa, bwe mba ŋŋenda okuvunama n'engisa wansi, mba nkutambuluka n'engisitula n'engiteeka ku mumwa. Abaffe sibali bwanga azanyira mu swala.
Naam, barakallahu fikum. Ekituufu kiri nti microphone eyo etuyambako okutuusa amaloboozi, etuyambako okutuusa amaloboozi nga tusaala. Wabula okwenye nyako na muswala nga kuina akakwate nuswala kote tekaina buzibu wena movement yu na jokola muswala nga ina akakwate nuswala teina buzibu nda kuwe chokula wako tiyo sade ne inga totu nude mkibla eitha nochitegera wa notegeze wako movement jokola nochuka otunude mkibla teina buzibu kubanga kuwa kulongo sa swala kudee burunji alivetutu kakazindaro akazindaro wane tukakozi senga waluo wetavu katinga wane nakasero kuwa kujuma wano ngewede sekwitari jino wabade ayogera wade tutuchauli lafa wabade wansi nga masanyalaze gagenzi kati chitegeza kumuzindaro wetagisa singa guba tegubaddeyo abantu tebajja kuwulira basaala budeyo bulungi kati ade tolina bwoyinza kugamba nti obawulize okujjako ng'ogukutte kujja ng'onaasalawo kimu ku bibiri n'ogamba nti ogukwata muswala kibi ate era n'ogamba nti naye n'abantu obutabawuliza kibi byombi si bibi otyo kati ate nga ku bibiri olina kukolako kimu eitha osale nga tebawulira ekyo kibi oba osalewo ogukwate naye bawulire kati bw'oteeka obubi bw'ebyo ebibiri ku minzaani okisanga nga ekiri kale kale kwe kugamba nti waakiri kangukwate abasiraamu basobole okugoberera imaamu kati kitegeeza okukwata nekiyingira mu muvumenti z'omuswala munda era ekyo kyetugamba ebibi ebibiri bwe biba nga bizze mu ttayimu yemu ng'olina kukolako kimu nkolako ekiri kale kale eyo tteeka lya busiraamu limanyiddwa nga irtikaabu akhafi dararain oba choosing the lesser evil era n'abakola amazambi nabo balina purinsipe eyo abamu ndowooza mukibayi ti abaali bagenda okutta yusufu abamu baleeta endowooza nti mumutte niye bala ne baleeta endowooza ega nti aa omukasuke mu nyanga eyo wansi gyabaakola ki era bonna ne bakkaanya kyakumukasuka eyo mu nyanga mu binnya abakulu nabo baalaba nti ebibi bibiri naye tukoleko ekiri kale kale lwa n'omwonoonefe agenda okukola ekyonoono kamugira olwo butya gwe ali ku kituufu n'olwekyo okukwata microphone tekirina buzibu wabula waliwo wekwatibwa nga tewali bwetaavu nga wa miramu ali mu tahiyatu naye nga asima tahiyatu ng'akyagikutte attahiyatu lillahi wassalawatu nga n'abemabega bawulira ensoma yeyekyama awo tiwaba bwetaavu giteeke wansi oddemu ogikwata ng'ogenda kutoola salaamu kibuddeyo bulungi naye okusigala ng'ogikutte osoma tahiyatu la ta'ila tahtahu olaba nga tikiba namulamwa mabega waakyo kibuddeyo bulungi nekyo tukyanukudde nga tugamba la ba'asa tiwali buzibu bwonna bwonna omuntu okuba nga yomusik al microphone fi sala okuba nga akwata omuzindaalo mu sala li anna al imsaka bihi ogukwata kadi'in gusobola okuyamba ala tasmi' man wara al imam okuwuliza abali mabega waani wa imaamu kibuddeyo bulungi gwe tulaba nga Abubakar yali akola kye bayita ekyo kyennyini ekya tasmi' okuwuliza abali emabega eddoboozi lya nabbi si ye imaamu naye nabbi yaga nti Allahu akbar kunai Allahu akbar n'oluza singa waaliwo omuzindaalo nabbi yali gambye nti kale tuleme gutenako ddala otuuse eddoboozi lyange erya takbiira n'ebirala eryabasaala nedda n'olwekyo muvumenti eyo ekolwa tewali buzibu na ate rekodingi nga zino zituli mu maaso ku lunaku olw'ejjuma ekyo twakyanukulako wano ne tusimirako ne fatuwa ey'abamanyi ti omuntu anaakwata ku lunaku olw'ejjuma yeetaaga n'asimba kamera yaawo n'agita nebiggu nogamba nti imaamu atuddemu oba njizikizeemu oba kanyimirire njibunyisa abasaala nga bali emabega abali luddawa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakugaana okukwata akayinja nga khutuba egenda mu maaso ne wabawo akayinja n'okakwata naga nti oba ozanyidde mu swala olwobutya singa kituka ku levo yagamba nti onyenye kamera oba essimu ekwata ku levo efaanaganako bweti kivuddeyo bulungi kyagala ongaa ti ate waliwo mufuti eyajja wano simanyi naakola atya aa sigambye ebyo kikusomedde kyekigambo ekisengejje mubigambo byabamanyi era lwe nasimbayo okusoma wano khutba khutba yali ekyagenda mu maaso musiraamu najja ngaayagala kuteekawo kamera nemugamba gireke khutba mwennyini nemugamba gireke siga nti twali sitwagala musomo guno gukwatibwe wawula twali twagala kulaga nti tekikkirizibwa kukola nkola eyo nga khutba egenda mu maaso ddeyo bulungi basiraamu barakallahu fikum kati leero wenzize enkeera eyemu saalidde awo mu lukuubo awo nga olwo olukuubo olwo olugenda eri oluyitamu awo naye ababadde batudde awo nga ssebo oli bwajja nga jangu otuule wano jangu otuule wano kwegango olaba beeyita oba oyogedde nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam man qaala li akhihi sah agamba munne nti kyekigambo swa fakad laga abazanyidde mu khutba alabye ayogera nayagala amusirise nagamba olwobutya amugambira ddala nti jangu otuule wano jangu otuule wano era ku musingi ogwo abamanyi webagambira noga nti khutba singa esomwa mu lulimi nga waliwo omulala agivuunula era naye abasobezza kubanga onavuunula aba tayogerezeganya na imaamu wabula aba agamba ffe ono khatibu byasoma singa abadde ayogera na imaamu tekyalibadde na buzibu naye ayogera naffe otubuulira khatibu byategeeza mu lulimi lwasomera mu khutba oyo aba azanyidde mu khutba aba ayogeredde mu khutba oli agambye munne nti sahsirika wagambiddwa nti azanyidde mu swala ate olwobutya inna alhamdulillah muganda waffe agambye amatenda amalungi era amajivuga allah paka khutba lugwayo oyo aba azanye kinene nnyo sheikh muhammad bin salih al uthaymin yeyawa magezi nagamba nti khutba lwegwa oli ajja abayitiremu oli ajja abayitiremu nti atusomedde khutba abadde agamba bwati nibwati ama okuba nti bwasoma nobwavuunula tikikkirizibwa mubarakallahu fiku mwegendereze nnyo amateeka g'ejjuma amateeka ag'ejjuma
sheikhe kino kitutwala ku nsonga nti tuli ku nsonga eyo yennyini tiwaliwo eyalabwako nga imaamu asoma khutuba naye nga ye alaga mu mbeera y'obubonero buno obwa bannaffe bano abatawulira nga imaamu bw'ayogera ebigambo oli nakola nga bwe batera obikola bwe bati nga alaza n'emikono bali bakiggala betetera okuyita bakasiru tinabo bategeera ebigenda mu maaso mu khutuba tekitwalira wamu mbeera eyo yonna
nedda eyo allah aba yakimugerera nga bwatawulira maini sala
nedda kitugamba nti gwoli gwosoma khutuba nga nze ntuusa mu bubonero kyoyogera nze kyendaga bali mu bubonero bwenti nga gweno oyogera nga bwolaba kubakikola ku mawulire
ennakukitegedde bulungi kati ekituufu kiri nti oyo kasiru allah aba yamugerera kitegerekese bulungi yamugerera obutakola ki obutawulira kati kijja kuba kitegeeza niwankubadde omumutaputira nga weeyambisa sayini nga kiyinza omutegeeza byakola tugamba bimubuulire ngaeswala ewedde ngaera newono gwe tuvaako abadde ataputa mu spoken words mu bigambo ebyatule sheikh ibn Uthaymin yagamba nti juma weggwa oli abayitiremu kaakati noono kennyini ejjuma bweggwa amuyitiremu ng'otadde ne ku bbali ekigamba nti ono kennyini naye alaga sayini aba ayogera lwaki kubanga n'oli gwaba alaga sayini ezo ekyamazima aba ategeera kyono ategeeza kyo kati olaba kasiru singa abadde mu swala ngaina kyeyagala okugamba nga akyagirimu n'akozesa sayini era n'okitegeera ewa Allah baayogeredde mu swala newakubadde abatayatudde kuba okwo kwe kwogera kwe kibuddeyo bulungi okujjako nga sayini gyakoze erina akakwate n'eswala nga naffe bwe tukola sayini ezirina akakwate n'eswala nabbi gye yakola sallallahu alaihi wasallam abasaalira emabega we nga bayimiridde ye ng'atudde fa ashara ilaihim n'akola sayini gye bali anijilisu nti mutuule eyo sayini yalina akakwate n'eswala kitegerekese bulungi naye bwe guyitirira kati ng'ono atakutirwa nedda la yajuzu dhalik kubanga tetuyinza na kugamba nti ombaka sallallahu alaihi wasallam mbaga lyonna lye yamala nga asaala tekyaliwo n'omulundi n'ogumu nti bakasiru baaliwo nga bwetubayita oba basahaba ne la yuhtharu anhum tewali kijjululwa kuva mu bo kubo nti baali batakutira bebakolera sayini bakasiru n'ekyo kyonakyo tukisibe tubabuulire luvannyuma lwa khutuba khatibu abadde agamba bino oba nebiri mubarakallahu fikum shekha neyaidi abuza muganda waffe kiriku khutuba ya lwakutaano amakulu eyejjuma oba neyaidi khutuba zonna wezomanyi nti zibaawo okujjako nga gweoyogerezeganya na imam direct obanga imam ayogerezeganya naawe direct newe kiyingiramu mustamia ku mustamia fahadha haram barakallahu fik
fadal naam barakallahu fik seeka atwanukudde bulungi ku kibuuzo kya microphone naye mpulidde seeka amin bw'abadde akitandika okukisoma agambye nti singa oyo azanyisa ka microphone bw'abanga ekigendererwa kye kyakuzanyisa microphone mu swala okuzanya mu swala kwo tekuliye swala nfu naye singa agambye nti bw'aba akozesa microphone nkakasa nti ebibuuzo tebifaanagana ebyo
kikyabadde alina mu mutwe sheikh hamza mawe sheikh kiki obadde olina mu bwongo bwe obuuzizza nti oli azanyisa obadde otegeeza nga bwagiwumuza wansi bwaddamu n'agikwata oba muzannyo gwennyini
ye kwayisa okuzanya
nesiga amakulu ng'alina ekigenderero fadal
kati okwo okuyise kuzanya tekubadde kuzanya kubanga gwe otugaa nti azanyisa ng'ogwe olaba okuteeka wansi n'okugisitula olwo aba azanya oba otafuse bubi otafu oba
tegeeza nange nakyebye entege
aha oba okitapuse bubi kisegedde okwo si kuzanya wabula singa obadde oleeta kigenderwa kyakuzanyisa microphone okuzanya mu swala kwonna tewali wekukkirizibwa naye okukwata n'agissa wansi nga atudde wansi abadde ayimuka n'agisitula abadde si kuzanya ekyokubiri nti microphone eno era yetasimii y'omuntu yenna atuuse eddoboozi lyani lya imaamu singa wabadde tewali microphone kati obangaawo agamba nti bw'aba akozesezza microphone noono akola tasimii aba azanya kino tukyeyambisizza kukendeeza ku maloboozi ga muswala tasimii kubanga kati wano enakasero singa tubadde tulina microphone oyinza okusanga ng'abantu abalina okuwuliza okuva waggulu paaka wansi bayinza n'okuwera abana naye nga microphone emu ekolawo nekibeera nga kibize ki nga kiwedde tewabadde okwo tebakuyita kuzanya muganda wange wabula mbeera yakweyambisa eri advanced nga boolaba nti waliwo asobola okuweereza amaloboozi kati oyo tumugjawo netukozesa eneemu seeka ayogeddeko ku kantu k'abantu aboogerera mu swala kituufu emizikiti egimu
swala mukhutuba
mukhutuba emizikiti egimu gikikola nnyo naddala emizikiti egyateekawo ebbaasa mu muzikiti emizikiti egyateeka ebbaasa mu muzikiti bagaba amabaasa awo abantu nga bayingira omuntu n'atuuka namara okusala tahiyatu lmasjid nateka mu sente naweereza ebbaasa. Haji ozanye, haji ozanye. Era mwe abateekawo amabaasa abo mwe muleetera n'abantu okuzanyira, okuzanyira mu sola. Era muyinza okusinkana wa Allah nga mwassa essola z'abantu nga mulina ozisasula. Tuli fena bulugala so nti n'ekigambo ekyo biiznillah twalifunye engeri gye tukikolamu ng'enaasaba oba omuntu aweereddwa ebbaasa ng'ayingira nga munaamulinda n'amala okusaala esswala ye bw'anaaba afuluma abawe ebbaasa yamwe obanga esswala egizeeki esswala ewedde. Akantu kabakasiro singa tukikakasa nti tulina bakasiro abawerako, lwaki amanyi olulimi lw'abakasiro si yasomya kutuba amakulu ng'asobola okwogera ebigambo nga bw'ateeka mu sayini bw'ati kitumalira era basobola okutegeera. Ate kasiro mwana wattu ategeera nnyo ng'oyogera bw'oti ne bw'oteekamu busayini obutono okusinga onoogera ki okumukyusiza. Ndabanga kyekisingako obulungi ng'era bwe kinaaba nti abantu abaliwo imaamu aliwo asobola okukomunikeetinga nabo ne bamutegeera. Lwaki oleeta atasobola kukomunikeetinga nabo ate abakulembere mu kutuba? Awula asinga okuba omulungi awo mu kusoma kutuba yalibadde ono asobola okukomunikeetinga n'abantu biiznillahi azza wajalla. Barakallahu fikum.
Naam, jazakumullahu khaira. Tuba kucya microphone ne kano kankawaireko Sheikh Muhammad bin Saleh Almunajjid masha Allah bwe yali ayogera ku microphone eyo yakola statement eyali ennungi mugiwulirize. Yagambye gaira annahu yambagi huna attanabbuh, wano nga tuli ku nsonga eyo eya microphone kino kyetaaga okulabuukirira ila annahu la yambagi tekyetaagisa isticmal mukabirat saut kozesa mizindaalo kharija almasjidi ebweru w'omuzikiti. Ebweru w'omuzikiti ategeeza nti bwe tuba twasaalidde mu kisaawe tuleme kozesa microphone, wabula kyategeeza nti ebweru w'omuzikiti tuli mu sola ate omuzindaalo bukuba ebweru essola eno ekola ki egenda mu maaso kama yafaaluhu kathiru min annaasi lyaum, ensangi zino ng'abantu abangi bakikola essola nebanga egenda mu maaso emizindaalo ngiseko zi microphone speakers nga zikuba ebweru lima fi dhalika min attashwish ala almusallina fi lmasajidi lukhra, kubanga ekyo kireetera okukonfusinga abantu abasaalira mu mizikiti emirala. Wano nno mu ggwanga lyattu tiginaba mingi nga giri eri bawarabu mu bawarabu abaali babadde mu bawarabu ndowooza mukimanyi emizikiti giriraanigana. Kaakati nga bwogeza n'ogamba nti kanteekeko loud speaker ebweru ono anaaba asoma alfatiha tolinga naye gyasoma, n'agamba nti awil musallina fi buyutihim, oba ojja kukonfusinga ojja kubuzaabuza abasaalidde mu maka gaabwe minan nisa omuli abakyala wa dhawil a'dhar, ne bano abalina excuse lwaki tebasadde, omulwadde ayinza okuba musajja kitegerekese bulungi masha Allah. Era ne kano kakateekeko niwakubadde wano tikaliiko okukimira ku muzindaalo tekirina buzibu ngaera n'okwazinira ku muzindaalo bwe kitalina buzibu, naye era bw'onaaba wakukimira ku muzindaalo kendeeza ku ddoboozi, ngaera bw'oli kendeeza ng'okima nga toli ku muzindaalo. Kiwuddeyo bulungi kubanga oli ajjaga nti bwe nnakozesa omuzindaalo era eddoboozi lijja kwenkananga lye nnakozesezza nga njaziina. Nedda ne bw'oba ku muzindaalo eddoboozi osobola okulissaamu. Eryange eri lya Sheikh Amin liriwo erisinga obunene erya Amin Jawhari musajja eddoboozi lye paggufu kira bulungi kaakati naye asobola oddikendeeza neryeka neryaka ate nange nyinza okwekaka neŋŋenda ku lirye. Kati omwaziinyi ekyamazima nga bw'oba oyazina nga tolina muzindaalo n'okozesa eddoboozi ng'owulira ddene ne ku muzindaalo era n'oyazinako nga ddene mu ngeri emu okukiba bwe kutuuka osobola okussa ku ddoboozi. Kyo ekigambo kiri wakati okusinga ogambira ddala nti okukimira ku muzindaalo tekikola ki? Tekikkirizibwa. Kivuddeyo bulungi. Aiwa. Yes. Naye nga okukima kuba mu ddoboozi tonotono. Ekyagendererwamu nti okwaziyina kube kwa ddoboozi ddene nti abantu baba olumu tebanategeera nti n'essala etuuse. Bekanga bwekanzi. Niwo ntuba tusuubidde nti masha Allah abasiraamu bakoze eki? Bazze. Siraamu bazze. Nikyo kima kuba nnyo ku bana abamaze okuyingira mu muzikiti. So nga ate okwaziina kuba nnyo ku bantu baba tebannakola ki? Tebannabakujja. Tubuddeyo bulungi. Ni waliwo w'ogenda mu muzikiti ng'oli akima ng'era akimira ku muzindaalo. Naye ng'eddoboozi era
ya
waggulu nnyo ng'ayaziina. Nedda sunna eyo oba tugitadde mu nkola. Tubuddeyo bulungi. Bikakkanyeeko wansiko kweri ery'okwaziina.
Sheikh
era bwe kiri nti ayaziina tayanguyiriza ng'ayaziina. Atemaatema ebigambo. Nakima naye abitemaatema. Naye kasupiidi kasingako. Kasupiidi kakola ki? Kasingako. Eyo yazinye nti Allahu akbar, Allahu akbar. Akima asaana kukima bwati. Allahu akbar, Allahu akbar. Naddala nga wekiri nti okwaziina twanukula ayaziinye. Awo ne bw'okutula ebigambo. Naye okukima ekigambo ekituufu toyanukula bigambo byakima. Y'ensonga lwaki okwanguwamu okwo kubaawo. Mubarakallahu fikum.
Sheikh Mbozi nga bagenda okwaziina waliwo ku social media we nalabyeko nga imaamu muzibe naye nga bataddewo ekituuti ng'alina Qurani zino ez'abazibe ze bayisaako bwe batengalo. Nga ali mu swala akulembedde abantu naye nga ayisaako bw'ati nga bw'asoma y'oyo alamulwa atya?
Kiba kitegeeza nti basaaza bali mu mbeera mbi bambi nga bw'aba takoze ekyo amuuma tumuli ajja kutwala buvunaanyizibwa bwakola ki? Kuba tekisoboka kubanga mumwe mulimu eyakwata Qurani oba amanyi sikali obutagikwata bwonna muyinza okulowooza nti gikwata yonna amanyi okusoma obulungi Qurani tekiyinza kubanga gyali nimuleeta muzibe asinga ajja okutuuka kukwekakwa akwate ku mapeesa gali alabe nti eno nnyukuta gundi eno nnyukuta gundi singa ddala mwalina atasobola akwegamba asinga kwoyo kitegeeza embeera eyo titujja gigaana ne tusaasira basaaza nti balabika bali mu mbeera mbi kubanga singa waali wamusinga ekyamazima byali badde akulembera.
Barakallahu fiik barakallahu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ekibuuzo Sheikh ono abuuza nti abafumbo bakoma wa mu kuzannyisa ebitundu byabwe ebyensa mu mbeera ya buli omu okumatiza munne, bakkirizibwa okukozesa emimwa gyabwe mu mbeera eyo, mu mbeera y'okwematiza?
Na kimanyi nti ekigambo ekyo omuzungu yakiinako ekigambo kimu nga bwakiyita ebitali bino byonna imaamu ye byayogedde, akiyita kanilingas. Kanilingas oluzungu
lusayansa
nedda lwa bulijjo. Kanilingas kikebere CUNNILINGUS kanilingas kitegerekese bulungi. Kati ekigambo ekyo abamanyi baffe tebakikkaanyaako bonna, aidha nti kiri haramu oba kiri mubaha, makulu kyaziizibwa oba kyakkirizibwa. Kitegerekese bulungi. Abagamba nti tekyagaanibwa bo bagamba tya ebifo mwe tutakkirizibwa kubanga tulabaganiramu n'abantu baffe byannyonnyolwa. Ebimu lwa mbeera omukyala gy'abaamu nti bw'aba muheedi tobeera naye, bw'aba mu nifasi tobeera naye, tobeera naye mu kifo ky'emabega kati ne bagamba ddala singa kyaliyo nti ne okupurakitisinga kanilingas nga tekikkirizibwa, lwaki kyo tekyayogerwa? Kiwudeyo bulungi kyagala ate oga ti oba kulaani oyakkira oba obubaka obakkira oba bo baali tebakikola, ne baali tebakikola nga Allah yali amanyi nti balikikola, yali kitaddeko etteeka. Abamanyi abamu bwe bati bwe bagamba. Abalala omuli ne Ibn Baz rahimahullah min al muasirin nga wa mirembe gyaffe gino newakubadde kati mugenzi, ye yagamba nti tekikkirizibwa era ya haramu, kiri haramu. Yakizimbira ku nsonga zino wammanga, yagamba nti obusiraamu bwatumanyiza nti ebintu ebiyonjo bikozesebwa biyungo biyonjo, n'ebintu ebikyafu bikozesebwa biyungo ebimanyiddwa nti bikwata bikyafu. Omukono ogwa kkono gumanyiddwa nti gwesitangisisa, gwe tweyambisa mu kusitangi, nasitangi bishimali sibwe kiri titwesitangisa mukono gwa ddyo. Mba njagala okukwata munnange mu ngalo nkwasa ddyo, mba njagala kulya mmere nkwasa ddyo, njagala kukulaani mba ndi wagikwasa mukono gumu nkikwasa ddyo, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo sibwe kiri. Kugamba olaba ebikyafu byebidda ku kkono, byebidda ku kkono. Era eba practice nungi ne bw'oba nga onaaza kaana akeegendedde ngendeeza emirundi ebiri, n'okozesa mukono gwa kkono neba maama b'abaana tekibayingizemu buyingiza, bo bagamba guno ogwaddyo gwe gwanguwa era gwe bakozesa, ninga walisaanye kozesa mukono gwaki gwa kkono. Kati ye Ibn Baz n'agamba nti ku musingi ogwo tugamba nti olulimi luno lukola bya kitiibwa omuli okusoma Kulaani, omuli okuleeta adhikaani, okusaalira ku mutume sallallahu alaihi wasallama, olulimi luno lukola bintu bya bbeeyi. Omukono ogwa ddyo we gugaaniddwa okubanga gukwata mu bikyafu, so nga bw'onaakwata ku Kulaani ojja kuba omaze okuguyonja, ekyo wekitakkiriziddwa ddyo kukwata wakyafu, olwo buty ate nga kiyungo kya lulimi nekigenda awantu awakyafu. Lumu era twali tukisomesa mu gurupu y'abaganda baffe aba corporate Muslims, kozi balinayo fundraising ya kusondera baagala kuzimba nga sanyo bagitani sanyani ewoti ey'abaana abasiraamu mutike yo setu mbayambe bine byo kubanti kuduka ebyo byo tujja bitunulira gwe amakuru nsinange njaba wa sha Allah ninzi sijja kuduka buleme kubanti eringa practice kati eri common ti tuba twagala kusunda tuduke kibagamintu kuduka kwe kuli haram niwe tunayikirizo kikopenyo kikopenyo tuyinza okubanga twefaananyiriza abantu abalala kitegerekese bulungi kakati baina group yabo ya baina Facebook yabo ya corporate Muslims that issue was discussed songa ebaali bakikubaganyako ebirowoozo nenteekayo ekyange nekwato ya bunbaz naye abasinga okirwaniriranga bwe kitalina buzibu baali bakyala namba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un batuka nokugamba lwaki kuba twali twogera lufutifuti why do you refer to our private parts as parts of shame lwaki ebitundu byaffe ebyekyamu biyita bitundu bya nsonyi parts of shame era muli nabagamba nti kale if they are not parts of shame then expose them to public mu bikole ki mubyolesi eri public bibanga they are not parts of shame kitegerekese bulungi nekirala bonga bagamba nti singa omwami aba akikola tiwali bukyafu buvaayo tiate gwe ogamba kifo kikyafu tuba twakitawaziza dda netubagamba timuvaayo almadhi oluzzizi olwo tiluvaayo oluzzizi olwo oluyonjo era bwe lugenda ku lugoye olusaaliramu almadhi kibudeyo bulungi paka lwe baalemerako neŋŋamba kambate kibudeyo bulungi n'ekyo kiba kikulaga ekiri mu community kibudeyo bulungi kakati ogenda omuwase nga be yasooka yeeyo ye yali enkolaye obe nga gwe ogirabanga etaliyo obanga ogiharamisa kati nga bunbaazi bwe yagamba ayinza okutwala wangi kinagenda nakya bunbaazi kuba namatira nnyo argumenti ye ogamba nti omukono ogwa ddyo tigukola bikyafu kubanga gulina ebyebitibwa byegugenda okukola ate ngaekyo busiraamu bakitumanyiza bulungi kati n'olulimi luno nalwo lwekityo bwe kiri lugenda kuleeta kwa bikaari oli bwanaaga nti nebonaga nti waliyo obukyafu wanaaleetera abikaari obukyafu bujja kuba buvuddemu n'omukono ogwa ddyo wonaakwatira ku kulaani gwe yagaaniddwa ogwesitangisa gujja kuba ddikukyaliko najisi naye jesi tikusika nti enajisi eno yabadde ku mukono guno tesaana guno omukono tigusaana kukwata ku kulaani kibulaba abamanyi abamu batunuulira ekigamba lwaki kitweyambisa magumba kimanyi kinabbi yatugaana okweyambisa amagumba nga twesitanze abamanyi abamu baga nti ng'otadde ku bbali nabbi kye yayatula sallallahu alaihi wasallam timere y'abaganda baffe mu majini naye mulimu n'ekigamba nti egumba eryo lyayise mu kamwako lyayise mu kifo kye ekyebbeeyi bwewabadde olya kuba akamwa ke kabadde kalya kati eryayise mu kifo ekyebbeeyi nga ke kamwa lwaki yagala olityobole ku nkomerero egumba eryo ate oliyise eri emmanju so nga ate ojja kuba tokyaddamu kulirya abamanyi abamu ekyo baakisika era bwe nakisomesaako wano I remember vividly 1993 nabagamba ti n'ebisanja bino babiyita bisanja
esanja bino endagala ezikazi
muno yakijjeeyo bulungi gwokiyisa otya
esanja badde tugamba endagala ezikaze
endagala ezikaze
yeri esanja
endagala ezikaze ye distance mpanvu kozesa kigambo eki
esaniko
kati esaniko olwokuba nalyo tuba twaliriddemu emmere bwe tuba tututte kyabamanyi bagamba nti negumba lyatugaanibwa lwakubanga lyayise mu kamwa leka ddiisa mabega n'esaaniiko nalyo leka ddiisa mabega nga weekwekweya tatamasa kigere kusebulunji ekikongoliro kiwaliddeko kasooli lwakyo kifuula ejjinja lya stinja budeyo bulungi naye nga omuntu bw'awulira nga is not convinced with my argument tamatidde nze kiri kye nagenda nakyo ekya bunbas fa anta hurrun oli free to practice kanilingas masha allah bwobanga tokiina omubuzibu
sheikhi omukadde waffe ava kunkoba n'akamba n'agamba nti waliwo sheikhi gwe yawulira ng'agamba nti ekikolwa kya nsolo nsolo ze zikomba abantu tebakomba mpozi ojja kwongera okutangazaamu naye
da ensolo zoki ensolo ekizikozesa kwagala kuteeka bugumu mu kikolwa ekyo amakulu zibe nga zifuna nyege oba mukimanyi ekinyegenyege kibuddeyo bulungi otyo kati ensolo kyekizikoza ekyo era musolo gw'ekisolo ekikyala akawoowo akavaamu kafunisa ekisolo kino ennyege kati gwe mu luganda lwaki oga nti ekinyegenyege kinkutte oba otegeeza ki mumanyire ddala nti biri ebyabadde ejjinja byabadde ku nsonga eyo abatamanyi kigambo nyege kitegeeza ki nyege mu luswahili ye shahwa na hisi nyege kuhisi kwe kuwulira mpulira shahwa kitegerekese bulungi kaakati bwe tudda ku mulamwa ensolo pafume oyo wulira nno akawoowo akakava mu musolo gw'ekikyala gwongera mu nsolo ensajja ennyege ate ne mu bantu pafume obwatyo bwali pafume era yensonga lwaki omukyala tomwekuba obusiraamu bwamutugaana n'atambula abantu bajja kufuna ennyege kitegerekese bulungi
obwagazi ku ye
kyategerekese dda bulungi kitegerekese bulungi yensonga lwaki tuyekuba ki pafume era n'omukyala alungiwa niwankubadde nga mubi atya bana bakyokyoza enkoko ku kyalo naye bwaba yeekubye pafume nga tonnamutunuulira olabira ddala nti oba malayika omala mutunulako nooga nti inna lillahi kadi kitegeeza n'owewuwo bwaneekuba pafume satazdaadu jamalan jakulanga yeeyongedde obulungi kitegerekese bulungi n'olwekyo kyetubaddeko eyagamba nti kikolwa kya nsolo nedda lwakuba yo ensolo terina bambi dduuka mwejjaggula pafume negomoineeduallah
n'agiteerawo kiri
ekyaotyo kati gwejjaggula pafume eyo terina magezi terina dduuka nekyo zo tuzireke naye ayagadde ozefaananyiriza ddembe
naye sheikhi nga bwe tugambye ekigambo ekyo kale siwakanya naye ekifo ekyo tolabanga nakyo kya bbeeyi mu mbeera yaakyo nti allah yakitondanga mwetuyita bwe kyandibadde nga kya wansi nnyo ate wandibaddewo oba oliawo abantu abalala allah bagamba nti oba babasale busaze babadde ku mbuto wano baleme kuyita mu kifo ekyo kubanga tekirina valu kakati bwe tugamba nti tekirina valu tuba tetwekubidde
na kati ekituufu kiri nti si kuba nti kya valu oba si kya valu wabula kuvaamu bukyafu ekyo kimu ekyokubiri ddala oyinza okitwala nti kya valu nga ne allah bwe yayagala otukkakkanya ffenna nti tetulina kyetuli teyasalawo bamaama batuseseme oba bayite mu lubuto niyo okutulagira ddala nti you are nothing compared to me nga nze yabatonda mulabe ne gye muyise ekyo kibao okyakitwala nti kyali kya valu singa kyali kya valu allah yali kitonze akikweka naye naaba nga akikusisa eri wala kyavaliyo mu kuba nti gye tuyita musense eyo kituufu naye tekijja tujjulula kutuve ku ekyo tutuuke n'okugamba nti olinga bwamala okulya ennyama eswaani nga waagi kuba minasunna laq assafha kyassunna okukomba essuwaani omaze okulya siwe kiri oli atukogamba nti nekiri bwe guli naye mukyo kye mbadde njagala obagamba tewaliwo obujulizi bwajja direct ne bugamba nti kiri haramu kitegerekese bulungi wabula kukola qiyas kugerageranya amakulu enamula eno eri ku stage yakuna mu namula z'obusiraamu Qur'an ekyo kirimu hadisi tekirimu ijma bwe gatakwa abamanyi tekirimu kati bwetugenda ku stage yekuno ya qiyas abamanyi bagambira nti tulabanga qiyas eyinza okukolawo kitegerekese bulungi era yensonga lwaki abakikola oba wano webali bati baliwo n'omubuuza nti Sheikh Hamza n'obuuza omu nga ddala ye alaba nti kituufu nti okikola yestahi ensonyi zimukwata
anti babinyumya kyekimugaano kyogera
ani amugambye akinyumi
gwobaddeomubuuza
wakati wo naawe kusomesa
nyinza okugamba bwoba oli musomesa
kale kasogambye nyinza genda mumaaso
Sheikh Sajo Wenga naye abagenda netegera Sheikh Ibn Baz kati wano ewaffe tulinawo abantu nga mubutuufu ye newookole ebifaana bitya tasobola kukkiriza ng'olina kukozesa mikono gino kati oyinza okuba okozesezza omukono ogwa kkono nga gukooye kiba kitegeeza ng'ate muno talinaba kubaako watuuka aba aziyiziddwa okukwata ku ddyo amuyambeko
ekyokubiri
kasookere ku ekyo kasita ono atugambye nti alemereddwa tuba tugenze mu mbeera ya nnaakola ntya
gukooye
otyo nga bwe tuyinza okugamba nti omuntu omukono guno ogwaddyo mu kwesitangi tegusobola mawe ogwa kkono tegukola ki tegusobola tuyinza okugamba nti akozesa eddyo abajja kukozesa ddyo amakulu mu sense eyo kiba kize nti kijjidde mu position yakubiri nti kino kibadde kikoze eki kiganya kusinga lwetambula tunamugamba nti aa biviireko ddala tukugamba kyembeera eya nnaakola ntya okukwasa ku nkanaga
Sheikh omwami omu omunyarwanda yagamba nti ffe natural sense tukozesa mukono gwa ddyo era ensonga eyo weetambulire obulungi kaakati ate otugamba nti omukono ogwa ddyo tegukozesebwa ku nsonga zifaanana bwe zityo kaakati tolabanga kigenda tegwandikozeseddwa naagamba nti tolabanga oba otujje ku mbeera etuusa mu bulamu obulungi
kansuubire nti ku nsonga eyo kino kyekisembyeyo ekituufu oba abadde munyarwanda oba abaddaani kuba kukyemanyiiza kitegerekese bulungi tikiri univaso mu nsi yonna onaagenda ebuzungu onaagenda ebuwarabu onaagenda bantu kwemanyiiza kintu katuyinza okutwala etteeka erigamba nti abantu baba balina kyebeemanyiiza mu kitundu kyabwe newakubadde nga kiba haramu tubaleke ate nga ndabawo argument oli gyasimba nti ffeewaffe kitegerekese bulungi nekyo omusingi ogwo nago goba sheki gukyayuuga kubanga tiguli consistent tetuyinza kutambulira ku musingi ogwo ne tutatomeregana kuba n'omulala ajja kuvaayo agambye nti aa feekyo ffe si kyetwamanyiira tetwamanyiira kino ne kino ne kino ekikulu kyewamanyiira tunuulira kigamba nti eshariya ekyogerako ki naye ngo ekyamazima allah ye yatugamba nti faatu harthakum anna shitum mugende eri ennimiro zammwe nga bwe muba mwagadde kati amateeka ge gajja ne gakomeka nti okugjako embeera eno oba eno oba eno wabarakallahu fikum ndowooza
sheikh nga tunaatera okumaliriza ndowooza twagambye nti saawa bbiri n'ekitundu tube nga tumaliriza ekinondooza
kano obadde wakogeddeko siraamu yakabuuza ne mukibuzo kajiddemu ku kigambo ky'enviiri nti wakomye ku kya kati ne yagambye amayengo n'okusiba no kanta
kale biri bisatu kanta okusiba embiri zo bwe zibanga zikyali nzirugavu nga tizinnajjamu nvi bi ikhtisar ghayr mukhil mu bufunzi obutajja kutattana nsonga mbagamba nti okkirizibwa ozzisaamu kanta bwe zibanga tizinnajjamu ki mbi za sheikh amin ziri zitya mashaallah nga ziruddewo na eza sheikh amin embi ziruddewo okumera kaakati oyo akyakkirizibwa okukwata kanta addugaza n'addugaza embiirize kubanga zidda ku kale eri nnomo naye tikitegeeza nti buli muto amakulu ne bwana aba muzungu ng'ezize zaalinga za kyenvu mu butonde bwe tiakkiriziddwa okussaamu kanta ate oyo ajja kuba akyusizza kkala yaazo kansubire nti bo tebatuwulira twogera ku zaffe zino enfirika kitegerekese bulungi
bakola tarjuma mu biganda ebyo ne babikyusa mu luzungu
kale katukiterezeza ezaabwe ezo ezamunyerere eziringa eza yeroyero oba yellowish zirimu olwa kyenvu kyenvu ezo zo tokkirizibwa ne bwoba muto kuzissaamu ki kanta kibuddeyo bulungi aiwa kati ate kukya ozissaamu amayengo bwe kibanga ku saidi ya mukyala tewali buzibu naye ku saidi y'omwami nedda lwaki kubanga embeera y'abakyala ekyo yakitwesooka be bakola bwe bati ne bateeka amayengo mu nviiri zaabwe kibuddeyo bulungi na ozisiba omukyala bw'abanga azisibisa ezo zennyini n'asiba bituttwa tewali buzibu ummu salama maama wa mukyala wa nabbi yasibanga ebituttwa mu nviiri era lumu agati yabuuza nabbi ti ya rasulllah inni imra'atun ashuddu dhafra sha'ri owange omubaka wa allah nze ndi mukyala nsiba ebituttwa mu nviiri zange afa ankuduhu inda alghusli min aljanaba mbisumulule nga naaba janaba nabbi namugamba nti la nedda kyeyamugamba nti okola otya osiba ebituttwa ebituttwa bikkirizibwa enviiri bwe ziba zigonda oyinza okusibamu ebitaano oba byonna byoba oyagadde mu mukazi bw'ate olaba luli ne bw'aba afudde ng'amaze okunaazibwa okkirizibwa omusiba enviiri ebituttwa era omukyala umu atiya eyaliwo nga banaaza omu ku bawala bannabbi oba ruqaya oba umu kulthum nabbi yali ali bali ng'abalagirira iksilnaha thalatha munaazi emirundi esatu oba etaano wajaalna fi akhirihinna kafura mulundi ogusembayo muteekemu ki pafyumu era we yabagambira bamusibemu ebituttwa bisatu bibiri wano fi karnaiha yakiyita ku saidi eyamayembege naye nga kyakitegeeza eyaddyo neyakkono ne mumakkati n'abalagira basuule emabega ekiviiri ekyo kibuddeyo bulungi kati n'afudde naye ozimusiba ndooza mukitegedde omukyala talina buzibu kubanga enviiri zaakola ki azisiba wabula ozisibisa ate ebiviiri ebyebbali ekyo kyo kyekitakkirizibwa oba ozisibisa ebiwuzi ebyebbali ewuzi ezisiba enviiri z'omukyala abamanyi batugaa nti bwe ziba tizibuutikidde zino ez'obutonde amakulu nga nebba bw'anaazitunuulira tajja kuwebuuza nti bino ate byavuddewa naye nga bwabadde buwuzi obusiba ebituttwa awo tewali buzibu wabula nviiri kubanga zeziri dominant zezisinze ebiviiri byebisinze ku nviiri awo kiba tekikkirizibwa kibuddeyo bulungi ate ku saidi y'abasajja ku saidi y'abasajja ate kiba haramu okusiba enviiri kitegerekese bulungi era ne bwoba osaala ng'olina nyingi nga zino ekiviiri ekinene kye bakiyita lamma bakiyita ani lamma ne bwe kiba kigwa wansi bwe kiti ng'ogenda kuvunama nabbi yatugaano kiwunjula n'okikuba ku kibegabega yatugamba nazo tuzirike kuba nazo zivunama. Embiri nazo zikola ki?
Zivunama.
Bovunama zirike. Era Imam Shawkani yagamba nti etteeka lino lyali likwata ku basajja bokka. Kubanga omukyala talina ngeri gy'ajja kusaala nga tatadde katambaala ku maaso.
Ku mutwe.
Atadde ku mutwe. Era sa nabbi bye yayogera Allah bye yamugamba ebisatu byakadwa an akuffa sha'ari yanganda n'okusiba ku nviiri zange oba okuwumba ku nviiri
ng'abazungu bwe bazisibako olusi akawuzibwa
otyo amakulu bw'oba osaala zireke hatta yantashira ala al ard zisaasaanire ku ttaka kitegerekese bulungi wabarakallahu fikum ku saidi omusajja tosiba nviiri bwonaazisiba ojja kuba weefaananyiriza abaki
abakyala
n'amayengo
amayengo ndoza twagogedde nti kusaidi y'omukyala
gakkirizibwa
ate baliyita kkubo baliyita lukino no lubasalamu wakati lukubo olwo insha allah omulundi ogujja bwe ndiba neerabidde ojja kunzijukiza nyabbali teriyo hadisi ekkiriza olukubo mu mutwe n'oluvannyuma mbabuulire oba ntuufu oba sintu
lugudo kyekituufu ndowooza
lugudo bale tuliise luki
kubo
lukubo
sheekha ekisembayo mu ddakiika entono ennyo ezisigaddeyo kibizze kati saawa eno munnaffe oba wanyenaffe omugandaffe agamba nti tufuna interest ku mobile money ku Airtel ne MTN sheekh mututaase tukole tutya ndaba waliwo obusente ennaku zino batera okuteekako nusu 3-5-9 bwe buti oba bwe bwogerwako bwebo aha 2-8-3-2-9 bazisindikako obusindisi ku mobile money yo
kaakati darasa eyasembayo ku mahouse batubuuza ekibuuzo naye kyali kukwewola ne tutaganjula amasala ago twasanga waliwo mufti ow'eggwanga erya Zambia nga yekka bwetwafunako irimu eyo ga nti sente ezo zebakuwa zebakwongeramu wewole 12 naye jakuza 2 yagamba nti eyo riba teziba za service wabula kubakoola nange ennaku ezo nabadde ku MTN nebansindikira message nti simanyi you are qualified to take a loan of 20,000 shillings nti nsaana okubanka kati neewola sente 2,000,000 akiraba bulungi
ono yafunye 1,498 katimu
ono yafunye 1,498
as an interest interest payment
interest payment
bagise interest payment
katubitangaze bitegereke bulungi
sika faruku ogamba waalaikum salaam jangu wano
sheikh wafu mulungi mashaallah waalaikum salaam warahmatullahi
wabarakatuh kyabadde bwe kiti nti mu mateeka bakyusiza like mobile money bajawudde ku sister company ya MTN kati MTN ina MTN mobile money efugibwa mateeka ga Bank of Uganda kati mu mateeka ga Bank of Uganda bali required ku sente zoyina buli obeera ng'olina sente ezisigadde ku ssimu yo bakuwa interest like ne bakuwayo ebisatu ku sente
sikasiimo
kyekimu ne Airtel nayo yayawudde so it is an interest kati oli kyabuuza agamba sente ezo zebamuteredeko ebisatu ng'asangiddwa ku mobile money ye ayinako 5,000 ebisatu ebyo abikola atya kuba interest era bakiteekako nti interestbarakllah
fikum ekitegeeza mbadde ngenda kwekomeka nange mbadde ngenda bagamba nti mukinoonye bwekinabanga kasiimo tewali buzibu, bwenabanga interest temugitwala. Kitegerekese bulungi? Nolwekyo kati muganda waffe abimanyi atugambye nti eyo interest ayina ono atuwadde akasimu kibaddeko, kakitegeeza ezo amateeka agakola interest gyofunye nga sigo wagisabye ge galina okukolawo agafaanagana gatya? Sente zange zembadde nina mu bbanka 20,000 nsazeemu 1,000, tozibalekera tokola ki? Tozibalekera. Olumu obumu olumu bakolamu n'ebintu ate nga byabulabe eri obusiraamu, kirabundi kati oziggyayo ewamu n'okuba nti oziggyayo naye ggwe tozikozesa gwaziggyeyo, kibuddeyo bulungi? Oyinza okugamba nti nyinza okuba nina obuzibu bw'amaanyi kalitusi bakuwadde katono, lwaki ziri ezisigaddeyo sizoggyayo n'omala obuzibu obwo bw'otendereza? Wabula bw'oziggyayo oziteeka mu kintu ekiri pabuliki, tebakusasula mazzi ga muzikiti, bakusasula masannyalaze, oba osobola okufunayo omuntu kinoomu naye ng'omaze kukakasa nti ono bambi ali mu mbeera mbi, n'omuwa ssente ezo n'aba nga azeeyambisa, naye tokubirizibwa kumugamba nti zino nno baziteeredde ku gundi nga riba, naye seeka batugamba tuzibawe tuzibawe. Bona aba toyimu kafansonyo jagamba nti kale era bw'ofunanga endala oleetanga,
era oba opromoting the riba kubanga obanga alaze nti kati akkirizibwa okugaba,
kati kiba kikitegeeza toyina kukola ki? Toyina kumugamba. Kibuddeyo bulungi? Waliwo kyogaba n'otayogera nsibuko yaakyo. Bubadde Christmas neiba si musiraamu akuleetedde ekyokulya kale tokisuula, naye lwabaawo era neibawo nga naye ye oba Yozefu gwe mutwalire obimuwe, naye tomugamba munnange ate oli yali mpadde manyifu ate tetubirya. Kale ndoza tukomawo insha allah.
Barakallahu fiikum.
Nga tomanyi amakulu nga tomanyi ki? Makuwadde 1,023
arecording
kubanga riba nebwekaba katono katya nebwekaba katono katya tokalya, kibuddeyo bulungi? Gula omuntu alidde riba nga Allah ali mumubonereza, sente zigwawo zigwawo, nyoze kibuze batwali tukyanukuddeko wano oba twakyanukira ku foramu ndala, kitegerekese bulungi? Tokkirizibwa kumuyamba kujjako ku bukwakkulizo buno wammanga, omuyamba ng'omuweerayo kapito yennyini gwe yeewola, neewola 3,000,000 ne interest mulimu 5, mugamba esatu ŋŋenda zikuwa, ziri 5 tokola ki? Tozimuwa. Kakwakkuliza akalala nga agenda kusibwa naye ng'olaba yeenenyezza, awo ne ziri interest ozimuweerayo. Naye bw'aba agenda kusibwa busibwa naye nga talina mutima gwenenya, n'ataano togamuweerayo, kubanga bw'anaavaayo we yakoma wagenda okukola ki? Wagenda okutandikira. Wabarakallahu fikum. Subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.